Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά η εβδομάδα που ξεκινά. Πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε την ορκομοσία του νέου Προέδρου την Τετάρτη, του Κωνσταντίνου Τασούλα, και εικάζεται ότι είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή, μην το δούμε και Τετάρτη απόγευμα μετά την ορκομοσία του νέου Προέδρου, θα έχουμε το κυβερνητικό ανασχηματισμό. Θα μάθουμε δηλαδή ποιες είναι οι αλλαγές που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στην πολιτική προσπάθεια που θα καταβάλει προκειμένου να επανεκκινήσει το κυβερνητικό σχήμα. Η Real News είχε χθες ένα πραγματικά αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις παρεμβάσεις που προετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρεμβάσεις σε 4 άξονες, με στόχο την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και κυρίως την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Καθώς η κυβέρνηση, όπως φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, διανύει ίσως την χειρότερη περίοδό της. Μια περίοδο σημαντικής πολιτικής φθοράς. Και μπορώ να πω, νομίζω, το λένε όλοι οι Έλληνες, ότι εκείνο που εντός εισαγωγικών την σώζει είναι ότι έχει απέναντί της μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση που επίσης, με μικρές εξαιρέσεις, δεν φαίνεται να πείθει τους πολίτες ότι μπορεί να αποτελέσει σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική λύση. Αφετηρία λοιπόν των αλλαγών θα αποτελέσει ο ανασχηματισμός, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε όλοι να δούμε το βάθος του, περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα αξιοποιηθούν και νέα πολιτικά πρόσωπα ή αν θα υπάρξει ανακύκλωση πρώην και νυν υπουργών, μεταθέσεις, μετακινήσεις, καραμπόλες. Περιμένουμε δηλαδή, για να το πω έτσι απλά και καθαρά, να δούμε αν θα είναι ένας ανασχηματισμός σαν αυτούς που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και επί Νέας Δημοκρατίας και επί των προηγουμένων κυβερνήσεων, ή αν θα είναι αυτό που ήθιστε πολιτικά να χαρακτηρίζεται δομικός ανασχηματισμός, ένας ανασχηματισμός δηλαδή με ευρείες αλλαγές και με νέα πρόσωπα στην βιτρίνα του κυβερνητικού έργου. Ο πάγκος πάντως, ο πολιτικός πάγκος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένος. Εκτός αν δούμε και εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα στην κυβέρνηση, παρότι συνήθως όταν βρίσκεται σε πολιτική δυσκολία ένα κυβερνητικό κόμμα, στρέφεται κυρίως προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, προκειμένου να μην προκληθούν νέες τριβές, νέες γκρίνιες, νέες αντιδράσεις. Πάντως ακούω ότι θα έχουμε και μερικές ηχηρές απομακρύνσεις υπουργών από το σημερινό σχήμα. Και βέβαια μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης θα ανοίξει ένα-δυο σημαντικά μέτωπα ο Πρωθυπουργός. Ένα μέτωπο θα είναι το θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού. Ένα δεύτερο μέτωπο πολύ σημαντικό από το οποίο θα κριθεί εμπολής η κυβέρνηση είναι το στρατηγικό πλάνο για την εκβάθρον αναδιοργάνωση των ελληνικών σιδηροδρόμων, ένα πλάνο που οι πληροφορίες λένε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή σε συνεργασία με οργανισμό του εξωτερικού. Γίνεται λόγος για γαλλική αυτή τη φορά συμμετοχή στο πλάνο εξυγχρονισμού του σιδηροδρόμου. Και βέβαια θα υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης και πρωτοβουλία, το ανήγγειλε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας, θα υπάρξει και πρωτοβουλία για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση ακούει το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας που με έντονο τρόπο διατυπώνεται τα τελευταία 1-2 χρόνια για την κατάργηση κάθε μορφής ασυλίας για τους πολιτικούς. Θα αναμένουμε να δούμε πόσο γενναίες θα είναι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κρίσιμο θέμα, οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση. Πάντως χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση είναι το γεγονός ότι φθορά δεν εμφανίζει μόνο το κυβερνητικό σχήμα από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, αλλά και τα δύο σημαντικότερα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν τα ποσοστά τους αντί να αυξάνονται, ιδίως μάλιστα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εμφανίζει δημοσκοπική πτώση, την ακολουθούν. Πέφτουν και εκείνα σε απήχηση, σε ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Τώρα τα έχετε χιλιοακούσει, να μην μπω αναλυτικά στην ονοματολογία. Φαίνεται όμως ότι ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη τοποθέτηση θα είναι αυτή του Κωστή Χατζηδάκη, του σημερινού Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, σε θέση αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Οι πληροφορίες πυκνώνουν, πληθαίνουν τις τελευταίες μέρες ότι μετακομίζει στο Μαξίμου. Και για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, που είναι επίσης μια θέση κλειδί, ακούγονται δύο ονόματα, του σημερινού Υπουργού Παιδείας, του Κυριάκου Πιερακάκη, και της σημερινής Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Κεραμέως. Αμετακίνητο φαίνεται να είναι το υπόλοιπο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Μεγάρου Μαξίμου. Φαίνεται δηλαδή ότι παραμένουν στις θέσεις τους ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κρατήστε μια μικρή επιφύλαξη για τον Άκη Σκέρτσο. Δεν αποκλείεται να τον δούμε να μετακινείται σε παραγωγικό Υπουργείο. Ενώ οι πληροφορίες μου λένε ότι για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Πρωθυπουργός εισέπραξε 2-3 αρνήσεις από κορυφαία στελέχη, τα οποία προφανώς δεν θέλουν να μπλέξουν με το θέμα του σιδηροδρόμου. Φοβούνται κιόλας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταστεί ασφαλέστερο το σιδηροδρομικό δίκτυο και οι σιδηροδρομικές μεταφορές, φοβούνται μη σκάσει κάτι την ώρα της βάρδιας τους. Μάλιστα λέγεται ότι έχει εγκαταληφθεί η αρχική πρόθεση να σπάσει το Υπουργείο στα δύο, δηλαδή σε Υπουργείο Υποδομών και Υπουργείο Μεταφορών. Απλώς οι μεταφορές θα αποτελέσουν αρμοδιότητα ενός αναπληρωτή υπουργού. Και συγκλίνουν οι πληροφορίες ότι για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, που θα έχει ευθύνη και για το σιδηρόδρομο, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κύριος Κυρανάκης προαλήφεται. Θα μετατεθεί δηλαδή από το Υφυπουργείο με τα ψηφιακά, στα οποία δεν τα πήγε άσχημα, τα πήγε καλά. Τα πήγε καλά κυρίως γιατί ήταν αυτός που αναδιοργάνωσε το κτηματολόγιο και το έκανε με επιτυχία. Λοιπόν, ακούγεται ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα πάρει την καυτή πατάτα στα χέρια του σαν αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Ενώ οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, πιθανότατα θα βρεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος. Του χρεώνουν, όπως πληροφορούμε, ότι καθυστέρησε, ότι δεν έπραξε αυτά τα δύο χρόνια όλα όσα θα έπρεπε να έχει πράξει για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. Με αποτέλεσμα να έχουμε σχεδόν καθημερινά περιστατικά που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Ξέχασα να σας πω ότι για το οικονομικό παίζει και το όνομα του σημερινού Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Θεόδωρου Σκυλακάκη, ο οποίος φαίνεται ότι φεύγει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκεί, για αυτό το Υπουργείο, έχουν ακουστεί τα ονόματα του σημερινού Υπουργού Επικρατείας, του Μάκη Βορύδη, και του πρώην Υπουργού Επικρατείας, του Σταύρου Παπασταύρου. Φαίνεται επίσης ότι στις μεταθέσεις θα είναι και ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, που οι πληροφορίες τον θέλουν να φεύγει από το πολιτικής προστασίας για να πηγαίνει σε άλλο υπουργείο. Έχουν ακουστεί διάφορα υπουργεία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ακούστηκε για παράδειγμα το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από το οποίο όλες οι ενδείξεις είναι ότι αποχωρεί ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Εξωτερικών και άμυνας, το ρεπορτάζ της Real News λέει ότι μάλλον παραμένουν ως έχουν. Δηλαδή, Γέρα Πετρίτης και Δένδιας παραμένουν στις θέσεις τους. Αρκετά ονόματα νεότερων βουλευτών ακούγονται και μπορεί να τα δούμε σε θέσεις κυρίως υφυπουργών. Άννα Ευθυμίου, Κώστας Βλάσης, Φόντας Μπαραλιάκος, Χρήστος Δερμετζόπουλος, Φίλιππος Φόρτωμας, Μακάριος Λαζαρίδης, Γιώργος Στήλιος, Γιώργος Τσαυδαρίδης και Τάσος Δημοσχάκης είναι μερικά από τα ονόματα που ακούγονται για τις θέσεις των υφυπουργών. Πάντως ξεκινά μια εβδομάδα που δεν θα πλήξουμε όπως δεν πλήξαμε και την προηγούμενη. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή μας εκπομπή. Λίγο μετά τις 10:40, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Λίγο μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος. Και λίγο μετά τις 11:30, Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αγαπητέ Γιάννη, που μου έχει στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα, τη διάκριση ανάμεσα στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία πρέπει να την κάνουμε όλοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι, που υποτίθεται ότι γνωρίζουν τα πράγματα και στοιχειωδώς έχουν διαβάσει το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό το οποίο αναφέρεσαι Το γεγονός δηλαδή ότι δύο χρόνια μετά γίνεται αυτή η πραγματογνωμοσύνη για τα απομεινάρια της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο κουλούρι, αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτό είναι ευθύνη απόλυτα όμως της δικαιοσύνης. Και καλό είναι να μην τα μπερδεύουμε αυτά, γιατί όταν τα μπερδεύουμε ουσιαστικά διολυσθένουμε σε ακραίο λαϊκισμό. Και αυτό ισχύει για όλους μας, και για τους πολίτες και για τους πολιτικούς και κυρίως, επαναλαμβάνω, για τους δημοσιογράφους που πρέπει να ενημερώνουν την κοινή γνώμη έχοντας στοιχειώδη γνώση του πώς λειτουργούν τα πράγματα στη δημοκρατία μας. Καλά τώρα, είναι αλήθεια αυτό που μαθαίνω, ότι όλο το πρωί ο λαός, ο ερυθρόλευκος λαός, παρακαλούσε τον Καλαμαράκη να παίξει τον ύμνο του Ολυμπιακού και δεν το έπραξε. Στα 100 χρόνια της ομάδας που συμπληρώνονται σήμερα, τον έχουμε, Νίκο Σαπρανίδη, τον ύμνο. Πρέπει να τον βρούμε. Πρέπει να τον βρούμε. Λέω τους χορηγούς και ετοίμασε ύμνο για να πάμε έτσι στους τίτλους των ειδήσεων και βέβαια θα τον παίξουμε αφιερωμένο στον Καλαμαράκη. Τι έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι. Πήγε καλά. Κρατάνε δυνάμεις για τη Φιωρεντίνα.